akkam galatoo macaqasuudhaaf kun oduu sulaan paabliik miidiyaa oromifaan anifatiyaadha. Guyyaa har'aa dipaartmentiin mana fayyaa aayiwaa akka gabaasetti namni haroo koroonaa vaayirasiin du'e akka biyyaa guututti nama tokko yoo ta'u waliigalatti akka dhukkubni dhufe irraa namni du'e immoo 5472. Namni haroo ni qabame ammoo nama 200 yoo ta'u Woodbury County keessa kan qabame 3 dabalate. Suulaan District Health akka gabaasanitti karoorri talaallii koroonaa vaayirasiidhaaf kan itti aanu mandee maarchi 8 akka jalqabu taasisan keessatti gabaasan. Qataroo qabachuun guyyaa borii sa'aatii 3 PM irraa onlaayinaa fi bilbila 1 7 1 3 4 3 9 2 akka jalqabuu fi namni talaallii kana fudhatus nama umriin isaanii waggaa 65 ol ta'aniidha. Garuu hojjetoota paakiin akka keessa jiran himanii jiran. Kunni kanaan osoo jiru Tyson Food akka gabaasanitti 7 kana irraa hojjetoota kan talaalliin kennamu akka ta'e himan. Akkasumas Storm Lake fi jiraattota Aayiwaa keessaa kan Tyson Dakota City keessatti hojjetan dabalate. Sarveen ji'a haroon akka mul'isutti isteeta suulaan 3 keessatti ikaanamiin akka guddataa deemuu jiru hima. Garuu itti gaafatamtoonni biizinasaa akka jedhanitti kaffaltii xiqqaachuun bakka meeshaan irraa dhufu irraa akka mul'atu kana ammoo sodaa akka itti fide himan. Carleton University Mid American Business Condition Januarii 67.3 irraa Februarii 69.6 gahee jira. Galmeen kamiyyuu 50% lakkaa'amu guddina keessatti lakkaa'ama. 50% gadi ammoo ikaanamiin gadi bu'uu kan mul'isudha. Eepiroo irraa jalqabee suusidii gara weeyipoort irraa gara Chicaagoo babal'innaan xiyyaaraan kennuudhaaf Skywest Airline US Department Transportation wajjin waggaa 3 mallatteessanii jiran. Skywest Regional Service United States kan ta'e America Airline hinjifatee jira. America yeroo ammaatti qarqaarsa kan kennitu seera sagantaa Air Service irratti hundaa'eeti. Sagantaan kun kan uumameef qarqaarsa xixiqqaa uummataa kennuudhaaf. Skywest ammatti Denveriidhaaf hojii guyyaa guyyaan hojjechuutti jira. Galatoomaa.